Tänään me puhutaan itseluottamuksesta ja sitten sen välttämättömästä kulmakivestä, jos haluat mennä pitkälle, eli itse epäilystä. Semmoista todellista, korkealle kantavaa, pitkälle vievää itseluottamusta ei voi olla ilman, että mukanaan repussaan kuljettaa riittävän määrän itse epäilyä, itse kritiikkiä tai jopa joskus sellaista itseensä kohdistuvaa taipumusta olla ankara itselleen.
Jep, ystävä. Taas on klassikkojakson aika. Tässä Mojo Mornings kävelypodcastissa tarkastelen itseluottamusta ja sen hyödyllisyyttä uran eri vaiheessa sekä sitä, miksi itse epäily on menestyksen kannalta ratkaisevan tärkeää. Ei siis pelkkä itseluottamus, vaan nimenomaan itse epäily. No siinä sivussa paljastan myös, mikä on paras hetki joutua sydänleikkaukseen. Have fun.
Parasta mahdollista huomenta sinulle. Siellä kaveri tohottaa lehtipuhaltimella. Kevellään reippaasti poispäin, niin ei häiritse tätä meidän yhteistä keskusteluhetkeä. Tai minä puhun ja sinä sitten telepaattisesti lähettelet jonkinnäköisiä nyökkäyksiä. Tai päänpudisteluita. Mutta se on tärkeää, että joku yhteyden tunne tässä meidän kesken sukeutuu. Hei, muutama sana, tärkeä sana, jotka on mun mielestä käännetty huonosti suomeksi. Otetaan ensin myötätunto, tavattoman tärkeä sana. Englanniksi compassion, eli myötäkärsimys. Tarkoittaa siis sitä, että toisella on kyky kokea toisen ihmisen dukha, tyytymättömyys tai kärsimys. Erittäin tärkeä sana. Medlidande, että jakaa sitä kärsimystä. Niin kuin mä oon sanonut moneen kertaan, yli 20 vuotta julkisesti kirjoittanut tämän ja moneen paikkaan jättänyt tämmöisen viestin, niin hyvässä yhteiskunnassa sekä kärsimys että onni jaetaan. Se oman tarpeen ylittävä onni, sitä voi jakaa toisillekin, joko riskinoton tai tulonsiirtojen kautta. Että onnea ei pitäisi vain itsellään, vaan jakaisi sitä. Sitä kautta sen saa myöskin pitää pidempään. Jos ei suostu jakamaan onnea, niin siinä on sellainen riski, että ei saa pitää sitä onnea. Syistä, jotka historiaa lukeneet ihmiset ymmärtävät hyvinkin. Mutta hyvässä yhteiskunnassa paitsi, että onnea jaetaan, niin myös kärsimystä jaetaan. Eli se ei ole siis pelkästään sitä, että lievitetään kärsimystä tulonsiirrolla tai terveydenhoidolla tai sosiaalityöllä, vaan se on myöskin sitä, että lähimmäiset, siis ne ihmiset, jotka ovat kosketuksissa kärsivän ihmisen kanssa, voisivat kokea jotenkin siinä omassa elämässään, kropassaan, sydämessään ja tunteessaan, sielutasolla, että miltä tuntuu kärsiä, myötä kärsiä, medlidande, compassion. No suomeksi se on kääntynyt myötätunto, josta on pudonnut sitten se kärsimyssana pois. No on myöskin hyvä tuntea, miltä toisesta tuntuu, ja on hyvä oppia aistimaan sitä toisen ihmisen tilaa, sisäistä tilaa, jota hän ei aina edes ilmeen tai äänensävyn kautta ulos anna. Tätä kutsutaan muuten mentalisaatioksi. mentalisaatio on yksi niistä kyvyistä, jotka ennustaa paitsi ihmisen omaa hyvinvointia ja sen pysyvyyttä, niin se ennustaa myöskin onnistumista elämässä. Siis monien sosiaalisten asioiden sujumista, kun on mentalisaatiokykyä. Eli kykyä aistia, missä tilassa toinen ihminen on. Tai edes nähdä. Joskus se on semmoinen juttu, että kun ihmiseltä kertakaikkisesti puuttuu mentalisaatiokykyä, kykyä asettua toisen asemaan, kykyä aavistaa, että mitä hän tuolla toisella siellä päässä pyörii, niin mä annan esimerkki. Mä olin aloittamaisillani semmoista intiimiä tilannetta, semmoista vetoa, missä oli pienehkö ryhmä ihmisiä meidän kotona. Ja sitten mulle tuotiin mikrofoni. Mä olin unohtanut, että se tallennetaan se puhe. Tuotiin mikrofoni ja sitten toivottiin, että se pantaisi niinku se mikrofonin nauha, se pantaisi ikään kuin paidan sisään. Että avataan nappeja, otetaan paita pois housuista, avataan siis housut ja nappia, pujotetaan se mikrofonin piuha sieltä paidan sisältä, että se ei häiritse kuvassa valkoista paitaa vasten. Ja näin mä sitten avasin housut ja avasin vähän nappeja, että pystyin tämän pujotuksen tekemään. Ja samalla aikaa siihen ryntää tämmöinen mouho. Siis hyvä tarkoittava, rakastettava mouho, jolla on tuliaisia. Ja hän ei niinku, siis mä oon tässä hänen edessään, se on porukka, jonka mä tunnen, niin hän ei niinku ikään kuin näe, että mulla on ensinnäkin kädet täynnä sepalusta, eli mä tässä yritän saada housut kiinni ja mikrofoni oikeaan paikkaan ja kauluspaidan napit kiinni. Ja hän työntää sitä tuliaista ja haluaa niinku aloittaa siis hyvin innostuneen ja ystävällisen keskustelun. Mä sanoin, että älä nyt loukkaana, mutta mä en nyt pysty kättelemään sua, että mulla putoo housut. Ja mä oon muutenkin semmoisessa tilanteessa, mun on vaikea vastaanottaa sitä sun tervehdystä, josta mä oon siis kiitollinen. Että oota pieni hetki ja hänellä on niin kova vauhti päällä, että se ei oikein tajua. Että jos mä nyt saan laittaa ne housutkin, se on niin jotenkin nolo siis. Tiedätkö sä, alushousut sieltä pilkottain ja kauluspaidan napit auki ja vyö ja sepalus rotkottaa. Kyllä sä ymmärrät tämän. Se on siinä, jos mä siinä pysähdyn vastaanottamaan tämän ystävällisen ihmisen tervehdyksen, niin se on vähän semmoinen ehkä väärä tilanne ja siinä on myöskin ympärillä ihmisiä, että jos mä nyt vaan saisin laittaa sen mikrofonin sinne, minne se kuuluu. No, miksi mä tämän kerroin? Mentalisaatio. Että jos ei pysty asettumaan toisen ihmisen asemaan kohdatessa tai jossakin konfliktitilanteessa tai missä tahansa intensiivisessä hetkessä, niin kyllä siinä riskit alkaa nousta. Toinen sana, tämä jo tuo meidät päivän aiheeseen. Niin kuin huomaat, mulla on yleensä melko pitkä käynnistys. Toinen sana. Ensin oli myötätunto, se on mun mielestä pikkasen puutteellisesti käännetty. Mutta toinen sana, jossa mä koen, että on ongelmia ainakin tämmöisellä mielleyhtymä, konnotaatiotasolla, on itsetunto. Yleensä kun joku sanoo, että sillä ja sillä on huono itsetunto, niin sillä ei niinkään tarkoiteta itsetuntemusta, vaan sillä tarkoitetaan itseluottamusta tai itseensä kohdistuvaa tämmöistä, itseluottamus, eli se, että tuntee itsensä hyväksi, että on hyväksynyt itsensä ja luottaa itseensä tiukassa paikassa. Se tunto tässäkin tapauksessa musta hyvin usein, mun käsitys äidinkielestä on, että tunto on vähän niin kuin aisti, että miten sä aistit itseäsi. Jos myötätunnossa aistetaan toisen ihmisen tiloja, niin itsetuntemuksen kautta aistetaan omia. No, nämä on ratkaisevia kykyjä, mutta tänään mä haluan puhua siis itsetunnosta nimenomaan sen itseluottamuksen kautta. Eli miten ihmiset miten ne tässä maailmassa etenee. Eli tänään me puhutaan itseluottamuksesta ja sitten sen välttämättömästä kulmakivestä, jos haluat mennä pitkälle, eli itse epäilystä. Eli no, se paljastuu toivon mukaan kohta, mutta semmoista todellista korkealle kantavaa, pitkälle vievää itseluottamusta ei voi olla ilman, että mukanaan repussaan kuljettaa riittävän määrän itse epäilyä, itse kritiikkiä tai jopa joskus sellaista itseensä kohdistuvaa taipumusta olla ankara itselleen. Ei nyt ehkä ihan tuomitseva, mutta ainakin ankara. Ja sitten on kolmas sana, mihin me käytämme yhteistä aikaa, on itse pystyvyys. Englanniksi self-efficacy. Self-efficacy. Silloin kun aloitin yritykseni, niin meille kävi semmoinen suunnaton onni, että siihen alkuperäisen perustajaporukan ympärille sit alkoi kertyä tämmöisiä hahmoja kuin Antti Aho ja muutama muu alkuvaiheen ihmeellinen hahmo, kuten Mikko Myrläinen, joka oli yksi perustajista. Ja me olimme kummisetä elokuvafaneja ja meillä oli semmoinen kulttuurillinen loitsu. Me tiukassa paikassa, kun piti venyä viime hetkillä, jotta voisi vaativan asiakkaan odotukset ylittää, niin meillä oli siitä kummisesta ykkösestä, ensimmäisestä kummisesta elokuvasta, tämmöinen yksi repliikki. The gun will be there. Relax, the gun will be there. Liittyi sen kummisesta elokuvan juoneen, jossa piti salakuljettaa ase WC-pytyn vesisäiliön taakse, jotta Michael Corleone voi murhata poliisipäällikön ja turkkilaisen. Ja sitten tähän liittyvässä keskustelussa Sonny Corleone sanoi, että mikä helvetti se ravintola on, eli siis ei vielä tiedetty, että minkä ravintolan vessaan vesisäiliön taakse sitä pitää piilottaa. Eli kiivas keskustelu siitä, että miten ne saa selville se ravintola, missä tämä tapaaminen oli määrä järjestää. Ja sitten tämä Sonny Corleone sanoi, että en halua, että pikkuveljeni kävelee vessasta ulos vain kalu kädessään, siis pippeli kädessään. Johon pastakastiketta hämmentävä Clemenza sanoi, että relax, the gun will be there. Se oli meille tämmöinen itseluottamusloitsu, sillä me halusimme sanoa kaverille, että emme vielä tiedä, miten tämä tehdään, mutta tämä kyllä lopulta tapahtuu. Hoituu kyllä, eikö niin? Että ne eri vaiheet ja askeleet ja käänteet ja eräänlaiset siis aikakvanttihypyt ja ihmeelliset todennäköisyysloikat, emme vielä tiedä, miten se tapahtuu. Siis miten se saadaan tehtyä. Mutta lopputulos on selvillä. The gun will be there. No tietenkään nykyisessä Trainers Housessa ei enää ihan tällä loitsulla pärjää, vaan vaatimustaso on noussut niin paljon, että pitää tehdä työtä hyvissä ajoin aika paljon enemmän kuin viimeisenä iltana yötä vasten. Silloin ratkottiin tämmöisiä tuottavuushaasteita all-nightereilla. All-nighter, siis läpi yön työskentelyllä. Nykyisin se on paitsi siis hullua ja mun mielestä vaarallista terveydelle ja ties vaikka mille, niin ei pysty enää. Mutta itseluottamus oli tärkeä. Nuorena poikana ja edelleen allekirjoitan tämän ajatuksen, jonka mukaan competence follows confidence. Et silloin kun sulla on itseluottamusta, sä toimit uskaliaasti ja pystyväisesti ja annat kaikkesi. Ja sulla on semmoista vahvaa tunnetta siitä, että kyllä sä tämän hoidat. Et tiedä miten, mutta kyllä sä tämän hoidat. Niin se kompetenssi jostakin ilmaantuu. Että ihminen onnistuu ja oppii viime hetkellä. Ja tämä confidence over competence, niin se on työuran alkuvaiheessa välttämätön taito. Se on siis siinä vaiheessa, kun nuori, energinen, kaikkeensa likoon laittava, iloinen, innostunut ihminen kohtaa haasteita, joista hänellä ei ole kokemusta. Niin silloin se itseluottamus, itsensä likoon laittaminen, niin se on ratkaisevaa. Mutta tässä on harha. Se ei, tämäkin on ylösalaisin käännetty U-käyrä. Se ei kanna sua tarpeeksi pitkälle, tämä confidence over competence. Paavilaisen Jyri muistutti mua tausta-aineistossa, että miksi itse epäily on vähintään yhtä tärkeää, kun ura edistyy tarpeeksi pitkälle. Et kun susta tulee tarpeeksi hyvä ammattilainen, niin se itseluottamus ei riitä, vaan tarvitaan rinnalle tervettä itse epäilyä. Ja hän muistutti mua tästä jo edesmenneestä NFL-valmentaja Bill Walshista. Bill Walsh, muistatko? Bill Walsh, sehän kehitti tämmöisen, siis amerikkalaisen jalkapalloon, West Coast hyökkäysmenetelmän, West Coast, länsirannikko hyökkäysmenetelmä, perustuu lyhyihin heittoihin. Ja sen West Coast-järjestelmän avulla Bill Walsh voitti yhdessä Joe Montanan kanssa 3 Super Bowlia. No, hän on voittanut kaiken maan muitakin, 6 divisionatitteliä ja sitten NFC:ssä mestaruuden 3 kertaa. Ja no, hän on yksi kaikkien aikojen valmentaja. Häneltä kerran kysyttiin, siis tämä tarina on kerrottu kirjassa Late Bloomer. Late Bloomer, siitä muuten on pakko vetää oma setti jossakin vaiheessa. Late Bloomerin on kirjoittanut sellainen kaveri kuin Rich Carlgaard. Rich Carlgaard, eli rikas Kalle Kaarti, Carlgaard, Rich Carlgaard. Late Bloomer kertoo siis siitä, että miten yllättävän moni ihminen ei ole puhjannut kukkaan silloin, kun nämä lahjakkaimmaksi epäillyt ihmiset ovat jo huipullaan, vaan se Late Bloomer tulee sieltä takamatkalta myöhässä, mutta hänen nousunsa ei pääty. Ja hänestä tulee legenda. Hän nousee paljon lahjakkaampiaan korkeammalle tasolle ja sitten lopulta ihmiset eivät muista, että se olikin tämmöinen late bloomer. Myöhään kukkaan puhjennut. Täältä Bill Walshilta kysyttiin luottamuksen, siis itseluottamuksen, konfidenssin merkityksestä. Ja hän sanoi, että, tai siis se tuhahti vastauksensa aluksi ja sanoi, että hei, hän on koko uransa ajan todistanut sitä, että on tämmöisiä tyyppejä, joilla on valtava uho ja itseluottamus. Ja totta kai sen avulla he pääsee siis uransa alussa hyvään starttiin. Siitä on apua silloin, kun kaikki muutkin on epävarmoja, mutta tämä itsensä luottava, tämä super confident bravado guy, niin se on vaan sen verran julkeampia ja kehtaavampia, törkeämpi, että se saa sen etumatkaa. Että se voi auttaa uran alkuvaiheessa valtavasti, mutta sitten käy niin, että siitä itseluottamuksesta tulee karikatyyri tai pakkopaita tai tämmöinen ansa, siis eräänlainen putka. Koska itseluottamus saa myöskin ihmisen lopettaa oppimisen. Kun tarpeeksi pitkään luottaa itseensä aluksi katteettomasti, sitten sä rupeat onnistumaan, kun sä opit muita nopeammin alkuvaiheessa, niin sitten sä koet, että se, millä huipulle päästään ja siellä pysytään, on vain tämä itseluottamus. No, siihen se oppiminen pysähtyykin, koska jossakin vaiheessa kaikki muutkin osaa sen, mitä sä osaat. Mutta siellä on vielä niitä ihmisiä, jotka suhtautuu omaan tekemisensä kriittisesti ja nälkäisesti ja vaativasti ja ankarasti, ja he jatkaa oppimistaan. Bill Walshin, joka nyt on kuitenkin enemmän se tietää kuin minä ja kaikki kuulijani valmentamisesta yhteensä, niin sanoi, että kun hän ei ole vielä törmännyt semmoiseen ammattilaiseen. On sitten urheilija tai valmentaja tai joku muu ammattilainen, joka itseluottamukseen hirttäytymällä jatkaisi kehittymistä 40 ikävuoden jälkeen. Aika vaikuttava lause. Late bloomerit epäilee itseään pitkään ja sen takia ne oppii olennaisia asioita niistä omista sokeista pisteistä ja puutteista ja sen takia heistä tulee lopulta käsittämättömän hyviä, vaikka aluksi ei siltä näyttänyt. Se on muuten näin, että nämä pienet edistysaskeleet jo kypsemmässä iässä sit vievät pidemmälle, kun on myöskin kokemuksen tuomaa viisautta, johon tarttua. Hei, tämä Late Bloomer on ihan mahtava kirja ja siihen me palataan, mutta toinen mahtava kirja on nimeltään Range. David Epsteinin Range, eli miten tämmöiset generalistit pärjää spesialistien luomassa maailmassa. Eli generalistit usein pärjää paremmin kuin spesialistit, ja sekö spesialisteja harmittaa. Sillä David Epsteinilla on tämmöinen, no se on, hän oli itsekin tämmöinen generalisti, että hän on vaihtanut työtä ja toimialaa aika monta kertaa ja päässyt sen avulla tosi pitkälle. Hän toteaa, että tämä länsimäinen yhteiskunta, tai miksei ylipäänsä ihmiskunta, on vähän niin kuin pakkomielteisen innostunut varhaisesta edistymisestä, eli siis varhain havaitusta lahjakkuudesta. Käyttää semmoista englanninkielistä sanaa kuin procrastity. Procrastity, joka useimmiten kääntyy siis röyhkeydeksi, mutta se tarkoittaa myöskin sellaista todella nälkästä eteenpäin pyrkivää asennetta. Et se varhainen edistyminen on itsessään energia- ja maineen lähde. Spesialisteilla on semmoinen haaste, että hyvin usein spesialistit, niistä tulee käsittämättömän hyviä jossakin korkeasti erikoistuneessa asiassa. Ja sitten ne alkaa nähdä, että kaikki asiat itse asiassa tottelee tätä spesialistin ylivoimasta osaamista ja menetelmiä. Mä otan, siis no, sä muistat tämän Maslowin lauseen, että ihminen, joka osaa käyttää vain vasaraa, näkee ympärillä ainoastaan nauloja. On kuulemma näin, että paras hetki mennä sydänleikkaukseen, siis tämmöiseen normaaliin vaikkapa ohitusleikkaukseen tai pallonlaajennusleikkaukseen, paras hetki päätyä siis kardiologin veitsen alle pöydälle tai juttumana makaamaan ja omaisten toivoissa parasta, on kuulemma se, kun spesialistit on kansallisessa spesialistien seminaarissa, tämmöisessä National Convention, eli se hetki, jossa parhaat spesialistit on keskenään pohtimassa, mikä heistä teki parhaita, niin silloin kun nämä muut hyvät, jotka eivät ole kutsuttuja sinne parhaiden spesialistien seminaariin, niin he ovat usein kyvykkäämpiä kirurgeja niissä sydänoperaatioissa. Ja syy on se, että he eivät ole vielä jääneet sen yhden taianomaisen menetelmän panttivangiksi. David Epsteinilla on tästä oikein siis niin kuin dataa. Et joskus se generalisti, joka ei ole vielä siellä erikoistumisensa ääripisteessä, niin se on herkempi näkemään vaihtoehtoja ja tutkimaan asiaa monesta eri kulmasta ja harkitsemaan siis erilaisia menetelmiä, millä tämä homma voisi hoitua. Ja tässä Range-kirjassa, missä siis pohditaan tätä, että miten generalistit pärjää spesialistien rakentamassa maailmassa, ne pärjää älyttömän hyvin, niin siellä on sellainen jako, Että on kahdenlaisia niin kuin domeineja, kahdenlaisia semmoisia ulottuvuuksia tai alueita, joissa ihmiset omaa kyvykkyyttään näyttää. On siis tämmöisiä kind, eli ystävällinen kind domains. Eli ne on aika rajattuja ja stabiileja. Golfpeli on kind domain, eli siis golfissa pallo ei liiku ja pelaaja saa lyödä niin kuin omia aikojaan. Shakki on, se kuulemma pitäisi sanoa sakki. No mutta se ei kuulosta yhtään niin hienolta peliltäkään kuin shakki. Mutta shakki on tämmöinen kind domain, eli ystävällinen universumi. Johtuu siitä, että okei, kyllä siinäkin kelloa vastaan pelataan, mutta se on hyvin rajattu se sääntöjen ja pelikentän. Ja tää. Se on siis helposti hahmotettavissa. Mutta sitten on olemassa tämmöisiä wicked domains. Eli ne on komplekseja, hyvin sekavia, varsinaisia pirunnyrkkejä. Business on wicked domain, eli siellä on tavattomasti asioita, joita ei pysty mallintaa ainakaan kauhean tarkasti, ja jossa se systeemi on jossakin määrin aina kaoottinen. Tennis erotuksena golfista on wicked game. Ja se johtuu siitä, että vastustaja, vaikka sulla olisi kuinka hyvä kämmen, niin vastustaja voi lyödä sulta kämmen puolelta, yksinkertaisesti ottaa sulta lyönnillä ajan pois, jolloin se sun hyvä kämmen ei olekaan enää niin hyvä. Tai se voi pakottaa sut pelaamaan rystyä. Eli sen pallon ja vastustajan takia niin sulla ei ole riittävää rauhaa antaa tai tehdä omaa parasta suoritustasi. Ja nyt tämä spesialisti vastaan generalisti. Ja sitten tämä late bloomer vastaan early genius, precocious child. Eli ootko sä lapsi-ihme, käsittämätön ihme nuorena, vai teetkö sä pitkän legendaksi jäävän uran? Niin David Epsteinin kirjassa Range tehdään tämmönen hieno vertailu Tiger Woodsin ja Roger Federerin välillä. Tiger Woods hyvin varhain ilmaisi, siis 2-vuotiaana ilmaisi kiinnostusta golfiin. Se kun mä voitti jonkun pelin jo 2-vuotiaana, mä en tiedä miten se olisi mahdollista, mutta niin kirjassa kerrotaan. Ja Tiger Woods sai valtavasti tukea siitä ympäristöstä. Sen sijaan Roger Federer, niin hänen vanhempansa jopa pyrkivät estämään hänen haluaan keskittyä vain tenniksen peluuseen liian varhain. Eli Roger Federer vähän niin kuin siellä Sveitsissä pakotettiin pelaamaan jalkapalloa ja sulkapalloa ja kaikkea muutakin, jolloin hänelle syntyi siis aivan toisenlainen liikepankki, aivan toisenlainen niin kuin kehokokemus suhteessa niin kuin rytmiin ja ajoitukseen ja voimantuottoon ja koordinaatioon ja kaikkeen tähän. Ja nyt Federerin tapauksessa se melko myöhäinen keskittyminen tennikseen on tehnyt hänestä yhdet, siis tietenkin historian parhaista atleeteista, ei ainoastaan historian parhaan tennispelaajan, vaan historian parhaan urheilijan, yhden näistä. Siihen joukkoon lukeutuu. Ja perustuu tähän, että tennis on tämmöinen wicked domain, eli siis kompleksinen, kaoottinen, mahdoton hallita ja niin poispäin. Ja David Epstein osoittaa uudestaan, hän on kirjoittanut muuten aiheesta paljon, muun muassa kirjan The Sports Gene, osoittaa siis tosi hienosti, että mitä myöhemmässä vaiheessa se radikaali kehityspurske tulee, sitä pidemmälle, siis sitä kauemmin se kehittyminen jatkuu. Hei, palataan tähän itseluottamukseen ja itse epäilyyn. Täydellinen itseluottamuksen puute tietenkin johtaa siihen, että ei edes yritä. Ei pysty onnistumaan tai oppimaan. Et jos ei ole lainkaan itseluottamusta, sä et joko yritä lainkaan. Jos sä yrität, niin sä et onnistu. Ja vaikka sä et onnistu, niin sä et opi siitä. Ja sitten liiallinen itseluottamus tietenkin johtaa siihen, että sen luontaisen kehitysvaran täytettyä, siis sen luontaisen oppimusta, jos on saavutettuasi, niin sä et ole enää avoin myöhemmälle kehittymiselle. Ja syntyy siis tämmöinen Dunning-Kruger-efektin yksi muoto. Eli että se toistaiseksi, sulla on melko vähän kokemusta siitä itse asiasta, mutta sä oot ylivarma. Eli täydellisen tietämättömyyden suomalla absoluuttisella varmuudella ihmiset pudottelee asioita. Niin kuin Twitterissä koomikot tekee. Kun ei tiedä mistä puhuu, niin sitten puhutaan jyrkemmin. Joo, muka varmemmin. Joo. Sitten me tullaan siihen sanaan minäpystyvyys, joka on sen itse epäilyn ja itse luottamuksen välillä. Se on se sweet spot. Kato, kun laajemmin elämässä se suurin ongelma on se, että ei ole ongelmaa, jonka parissa käyttäisi luovia kykyjään sen ratkaisun. Että jos niin kun kyky hahmottaa se, mitä tässä oikeasti pitäisi oppia vielä ja mistä tässä oikeasti on kysymys. Jos se semmoinen niin kun viisauden puute nöyryyttä vaativissa asioissa ei ole riittävä, niin silloin ollaan tilanteessa, jossa jos ihminen ei ymmärrä, niin hän ei ymmärrä, tai sanon tämän vähän hölmösti, yritän uudestaan. Että jos ihminen ei ymmärrä, että hän ei ymmärrä. Nyt se menee paremmin. Nyt se tulee se koko virke vielä. Eli jos ihminen ei ymmärrä, että hän ei ymmärrä, hän ei myöskään ymmärrä ymmärtää. Joo. Hei, semmoinen psykologi, joka on tehnyt siis todella merkittävän työn aika usealla eli eri alueella, yksi kaikkiaikojen parhaita oppimisen opettajia. Kaverin nimi on Albert Bandura. Self-efficacy, minäpystyvyys. Eli luottamus siihen, että mulla on kyky oppia ja ratkaista tämä ongelma, vaikka mä en vielä tiedä, miten se sujuu. Että mulla on semmoinen minäpystyvyyden kokemus, että joo, mä yleisesti ottaen luotan siihen, että lopussa kiitos seisoo. Lopulta tämä menee hyvin. Tämä on tehtävä, jonka olemus on mulle toistaiseksi vähän epäselvä. Tai se ei onnistu. Mä en aina edes tajua koko ongelmaa nyt vielä. Mutta mä tajuan, että kohta mä tajuan sen ongelman. Ja mä luotan siihen. Tämä on itse asiassa vaan haaste. Tämä on tämmöinen pelin kaltainen. Se on semmoinen hauska älypähkinä. Self-efficacy on siis kyky aikaansaada muutos tai kyky tuottaa, siis sulla on valtaa tuottaa vaikutus, jonka ytimessä on luottamus siihen, että vaikka sä et osaa ja sä ymmärrät, että sä et osaa vielä ja sulla on itse epäilyä sen suhteen, että miten kauan tää vie tai kuinka vaikeaksi tää käy, niin saat luottavainen lopputuloksen suhteen. Ja siellä on 4 tällaista tekijää, jotka vaikuttaa siihen, että onko sulla valta luoda vaikutus. Pystyt sä muuttaa tilanteet. Ensimmäinen on kokemus, ja nimenomaan kokemus aikaisemmista onnistumisista ja niiden tämmöinen identiteettituki. Eli jos ihminen tietää, että hän on aikaisemminkin kohdannut mahdottomalta vaikuttaneita haasteita, ja menestys, onnistuminen niissä nostaa sitä itsepystyvyyden kokemusta, niin sit sä jaksat ponnistella. Mutta jos sulla on taas paljon epäonnistumisia, ja tämähän on suorastaan murheellista monelle ihmiselle, jos on paljon epäonnistumisia, niin se ei synny se minäpystyvyyden kokemus. Siis, ja nyt tämä onnistuminen on vähän niin kuin absoluuttinen asia. Et lapset, niitä ei pysty siis huijaamaan tyhjällä ylistyksellä ja kiitoksella ja tämmöisellä alentuvalla kannustamisella. Se ei toimi. Lapsi tietää, että toi ei suju, jolloin muuten ei kannata sitä lasta psyykata siis valheella. Kyllä se sen tajuu. Se ei ole niin tyhmä, kun se ei vaan osaa ilmaista kaikkea, mitä se tajuaa. Eli tarvitaan semmoista aitoa täyden sydämen johdonmukaista tunnistamista, että nyt mennään eteenpäin. Ja sitten, jos ei mennä eteenpäin, niin ei valehdella, että on menty eteenpäin. Eli ykkönen on kokemus. Kakkonen on mallintaminen. Eli jos sä näet, että on tämmöinen kulttuurillinen tilanne, että sä näet, että muut onnistuu, niin sä ajattelet, että miksi mä onnistu, kun noi on mun kaltaisia. Se nostaa sitä itsepystyvyyttä. Kolmas on sosiaalinen paine ja sosiaalinen suostuttelu. Eli tietenkin, jos se sosiaalinen paine on lannistava, niin se on tehokkaampi kuin sosiaalinen paine, joka on kannustava, ikävä kyllä. Me reagoimme negaan vahvemmin kuin posaan. Mutta ylipäänsä sä tarvitset ympärillesi muita onnistujia. Sen takia semmoiset maajoukkueet, jos on paljon onnistujia, niin niille käy lopulta hyvin. Ja sitten on suhde tämmöisiin fysiologisiin kokemuksiin. Et on ihmisiä, jotka kun alkaa vatsassa ole perhosia ja nipistelee ja huomaa, että vähän huimaa tai hengitys muuttuu pinnallisemmaksi tai kihelmöi sormissa. On ihmisiä, jotka kokee, että on merkki siitä, että mä en pysty tähän. Että on kehon yritys kertoa, että älä edes yritä, jolloin ihminen painealla tukehtuu. Tai sitten on toinen. Ihminen rekisteröi ne samat tunteet, että jalat tuntuu raskalta ja vatsaa viltää ja jännittää ja hengitys ohenee ja tulee semmoinen, tiedätkö, kun meinaa jäätyy, niin ihminen kokee, että okei, tämä ei muuta mitenkään sitä, että mä pystyn asioihin. Tämä on vaan sitä, että keho nostaa vireystilaa. Ja tässä kirjassa Late Bloomers, Rich Calgard sanoi, että se itse epäily on täysin ok, mutta se itse pystyvyyden puute ei todellakaan ole. No niin, ja sitten viimeksi tämmöinen pieni neuvo, että miten tätä minä-pystyvyyttä voisi parantaa? No tietenkin kaikki nämä, mitä on jo edellä mainittu, että tekee paljon ja ympäröi ihmisissä hyvillä ihmisillä ja sitten saa hyvää palautetta ja hyviä valmentajia ja niin poispäin. Mutta hyvin yksinkertainen hauska juttu. Puhu itsellesi toisessa tai kolmannessa persoonassa. Tämä on musta kiinnostava. Ethan Cross, University of Michigan, totesi, että semmoiset ihmiset, jotka oppii puhumaan itselleen niin kuin eri persoonassa, käyttää joko omaa nimeä, että Jari, hei, sä pystyt tähän, sulla on vähän kiire hakea lapset, sä pystyt tähän. Jaska tohottaa tuolla tuolla lehtipuhaltimella, silti sä saat kasaan. Tai sitten sä puhut jopa kolmannessa persoonassa. Joko puhuttelet itseäsi sinä muodossa tai sitten kolmannessa persoonassa hän muodossa. Siinä on semmoinen testi, että yhtäkkiä annettiin ihmisille 5 minuuttia aikaa valmistautua puheenvuoroon, jota ankara paneeli arvioi. Puolille annettiin tehtäväksi pohtia, miksi minä olen hermostunut. Ja sitten toinen puolisko sanoi, että miksi Kathy on hermostunut, miksi Jari on hermostunut, miksi Jussi on hermostunut. Ja itseä ulkoa käsin tutkineet ihmiset, paitsi että ne häpesi vähemmän, ne myöskin pärjäs siinä arvioinnissa paremmin, sekä itseluottamuksen että vakuuttavuuden mittareilla. Eli kyllä itselleen kannattaa puhua, vaikka se olisi vähän noloakin puhua itselleen kolmannessa persoonassa, niin jos tulee tiukka paikka, niin puhu itsellesi niin kuin puhuisit toiselle ihmiselle. Kohtele itseäsi niin kuin sä olisit itsesi paras ystävä, eiks niin? Sehän on hyvän ikuinen neuvo. Nyt mä hölkkään hakea lapset. Hyvää työpäivää. Mojo
Mornings. Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä. Ja on saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Housessa on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöjä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia, yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos sua kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, sitten pitää mennä jarisarasvuoyhteenkirjoitettuna.fi/tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trainers Housen toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hae.